Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U Beogradu boravi potpredsjednik vlade Moldavije, zadužen za evrointegracije Juri Leanka. Razvoj bilateralnih odnosa, pitanje Kosova i Metohije i priključivanje Evropskoj uniji, glavne teme razgovora sa državnim vrhom Srbije. NATO najavljuje da će razmotriti nivo podrške kosovskim snagama bezbednosti posle promene njihovog mandata. Srbija od 2015. nema nacionalnu strategiju o zaštiti dečijih prava. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović kaže da se radi na novom dokumentu. Radio Beograd 2 obeležio svoj dan, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije pripala Jovanu Babiću za delo Ogledi u odbrani. U prvim utakmicama osmine finala fudbalske lige šampiona sastaju se Roma i Porto i Manchester United i Paris Saint-Germain. Zbog snega problemi sa snabdevanjem strujom u Zlatiborskom okrugu, normalizacija se očekuje do kraja dana. Sutra na severu istoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, do 8 stepeni. U Beogradu boravi potpredsjednik vlade Moldavije, zadužen za evrointegracije Juri Leanka. Razvoj bilateralnih odnosa, Kosovo i Metohija i priključivanje Evropskoj uniji bile su glavne teme gosta iz Moldavije sa državnim vrhom Srbije. Na sastancima u Beogradu poručeno je da dve zemlje nemaju otvorenih pitanja i sarađuju na političkom planu, ali da ima prostora za poboljšanje ekonomske saradnje, izveštava Nikola Denčić.
Neophodno je dodatno podstaći politički dijalog i ekonomsku razmenu Srbije i Moldavije i unaprediti istorijske prijateljske odnose dveju zemalja, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa potpredsjednikom vlade Moldavije zaduženim za evrointegracije. Jurija Leankija Vučić je upoznao sa zastojem u dijalogu Beograda i Prištine, izazvanim uvođenjem taksa na proizvode iz centralne Srbije. To je, kako se navodi u saopštenju, protivno CEFTA sporazumu čiji je potpisnik i Moldavija. Na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić, Leanka je pohvalio reforme koje Srbija sprovodi i istakao da bi razmena iskustava u tom domenu, kao i u procesu priključenja Evropskoj uniji, bila od izuzetnog značaja za njegovu zemlju. Premijerka je istakla da je evropska perspektiva od posebne važnosti za Srbiju, ali da su brzina sprovođenja reformi i njihov efekat na životni standard građana važniji od otvaranja poglavlja. Srpski zvaničnici su zahvalili gostu iz Moldavije na podršci njegove zemlje, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Juri Leanka je podsjetio da i Moldavija ima podršku Srbije i da dve zemlje imaju sve preduslove za unapređenje saradnje.
Istorija na našoj strani, sadašnjost je na našoj strani, imamo slične ciljeve, imamo i slične probleme, nažalost. Naši ciljevi su Evropska unija, a problemi, imamo stalno probleme s teritorijalnim integritetom i siguran sam da je budućnost također na našoj strani. Tako da ćemo svakako nastaviti da podržavamo jedni druge u nadi da ćemo u jednom trenutku moći da nađemo rješenja za konflikte i sukobe u našim zemljama.
Šef diplomatije Ivica Dačić je naglasio da se i Srbija i Moldavija zalažu za stabilnost u svojim regionima.
Želim da se zahvalim Moldaviji na principijelnoj poziciji, a i Srbija isto tako ima principijelnu poziciju kad je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država. I želim da se zahvalim Moldaviji što ima takav stav vezano za Kosovo i Metohiju. Moldavija je glasala protiv prijema Kosova u Interpol, isto tako pre 4 godine glasala i protiv prijema Kosova u UNESCO.
Tokom razgovora u Beogradu poručeno je da će Srbija i Moldavija nastaviti da razmenjuju državne posete na najvišem nivou i da će raditi na poboljšanju saradnje u različitim međunarodnim i regionalnim forumima.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister pozvao je Prištinu da opozove odluku o taksama na uvoz robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. McAllister je apelovao na obe strane da nastave dijalog kako bi napredovale u evrointegracijama. Kaže kako razume da su obe strane zabrinute i da im nije lako, ali naglašava da su predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači podigli dijalog na novi nivo. Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je kako je očigledno da su albanski predstavnici neodgovorni mi da bi voleo da Albance vode razumni ljudi. On je to rekao povodom izjave Ramuša Haradinaja da pitanje korekcije granica odgovara samo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i da će svako ko otvori pitanje granice biti neprijatelj albanskog naroda. Đurić ukazuje da Srbija ne može birati predstavnike Albanaca, već treba da vodi računa o zaštiti svojih interesa i u ekonomskom i političkom smislu nastavi da jača.
Sjedinjene Američke Države preduzele su inicijalne mere prema centralnim institucijama u Prištini zbog odbijanja Ramuša Haradinaja da ukine ili suspenduje taksu od 100% na srpske i proizvode iz Bosne i Hercegovine. Iz pojedinih političkih krugova u Prištini ocenjuju da su prve poruke američke administracije zabrinjavajuće. Prištinska kohaditore među tim merama navodi na izdavanje vize Ramušu Haradinaju koji je trebalo da ide na molitveni doručak u Vašington, kao i otkazivanje posete američkog armijskog generala Timotija Ora Kosovu. Očekuje se da će te mere biti pojačane ukoliko Priština nastavi da odbija da ukine takse i da će se to najviše odraziti na proces tranzicije kosovskih bezbednosnih snaga.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će ministri odbrane članica alijanse na dvodnevnom sastanku razmotriti nivo podrške kosovskim snagama bezbednosti posle promene njihovog mandata. Pojedine članice smatraju da bi te snage trebalo da budu transformisane u vojsku, dok su druge razočarane taksama od 100% na robu iz centralne Srbije i BiH i misle da se moraju poštovati obaveze preuzete briselskim sporazumom, rekao je Stoltenberg uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu.
Zajednica američkih Srba u okviru Kosovo projekta predala je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Kongresu i State Departmentu peticiju sa više od 35.000 potpisa sa zahtevom da se zaustavi progon pravoslavnih hrišćana na Kosovo i Metohiji. U peticiji se između ostalog navodi da je više od 250.000 pravoslavnih hrišćana, mahom Srba i drugih manjina, uključujući Jevreje i Rome, etnički očišćeno i proterano sa Kosmeta. Veliki broj ljudi je ubijen, kuće opljačkane, spaljene i uništene, dok je više od 150 crkava i manastira oštećeno ili u potpunosti uništeno.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Amerikanci će pokušati na sve načine da stopiraju turski tok, ali je Evropa danas svesnija da joj je ruski gas jeftiniji i jedini realan izvor, nego u vreme Baracka Obame. Procenjuju analitičari nakon informacije da će američki državni sekretar Mike Pompeo prilikom posete Mađarskoj sljedeće nedelje tražiti od Viktora Orbana da ne podrži turski gasovod. Detaljnije Nataša Ćimović.
Visoko pozicionirani zvaničnik američke administracije najavio je, doduše nezvanično, da će Pompeo odvratiti Mađarsku od pružanja podrške ruskom gasu i turskom toku i da će tražiti da se više angažuje oko projekta za uvoz tečnog prirodnog gasa koji oni favorizuju. Ponašanje Amerike nije ništa novo i u skladu je sa njenom politikom, što više saplesti Rusiju, kaže naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Međutim, novo je to što im je prema njegovoj ocjeni manevarski prostor danas uži nego u vreme Baracka Obame.
Prvo, izgrađen je Severni tok, sada se počinje i sa realizacijom projekta Severni tok 2, teško će biti Amerikancima da spreče turski tok ili ovaj surogat južnog toka, kada imamo u vidu da je Nemačka oposlila taj svoj strateški sporazum sa Rusijom i sada nastavlja da ga širi. Drugo, turski tok je ispunio sve uslove iz takozvanog trećeg paketa energetske zajednice Evropske unije. I treće, možda i najbitnije, gotovo polovina turskog toka, njegov najznačajniji deo je završen. Priključak za Srbiju i Bugarsku, pa i za Mađarsku, za turski tok nalazi se u Jedrenu, što je nekoliko sati vožnje od Beograda ili još bliže od Sofije.
Predsjednik Skupštine Udruženja za gas u Srbiji Vojislav Vuletić, međutim, ne isključuje mogućnost da gradnja gasovoda Turski tok kroz Srbiju i druge okolne zemlje bude prolongirana, pa umjesto u martu počne za možda 6 mjeseci ili godinu dana i pod drugim uslovima.
Amerikanci toliko dosadno već igraju na jednu te istu kartu, tako da to što će Pompeo sad dođe da nagrne na Orbana, mislim da mu neće uspjeti. Prema tome, nama je turski tok veoma važan i neophodan. Bez obzira da li će Amerikanci da vrše nekakav pritisak, takve iste su izvlačili u Bugarskoj. Ako prestane dotok gasa preko Ukrajine, onda i preko Rumunije, za Bugarsku nema gasa. Svakako da je turski tok za nas veoma važan i ja, iako sam rekao da sam u početku da sam optimistički raspoložen, tako bih voleo i da bude.
Tvrdnja da Amerikanci mogu da obezbede gas za Evropu proizvodeći ga iz škriljaca je prazna priča političara, kaže Vuletić i navodi primer Bostona.
Desilo se prošle godine kada je bila hladna zima, da su morali od Rusa da uvezu tečni gaz da bi ogreli svoj deo istočne obale oko Bostona. Isto im se sad dešava u Chicagu, tako da oni moraju da se dovijaju i da pokrivaju potrebe ne sa sopstvenim, nego i sa tuđim gasom.
Činjenice kažu da u narednih 10 godina teško da bilo ko može da zadovolji potrebe Evrope osim Rusa, rekao je Vuletić.
Na svečanoj ceremoniji ispred zgrade makedonske vlade podignuta je zastava NATO alijanse. Makedonski premijer Zoran Zaev rekao je da je Severna Makedonija uspela da se sa sporednog balkanskog koloseka vrati na glavni autoput ka Evropi. Naveo je da je sljedeća etapa razvoja izgradnja države prema evropskim standardima.
Nakon što je razbesneo hrvatske i slovenačke političare izjavom o italijanskoj Istri i Dalmaciji, predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je da je spreman da poseti nekadašnji nacističko-fašistički logor u Trstu u kojem je ubijeno hiljade Slovenaca, Hrvata, Jevreja i italijanskih antifašista tokom Drugog svjetskog rata. Kaže da je njegova izjava pogrešno protumačena i da mu je zbog toga veoma žao. Detaljnije Sanja Brkić.
Šef Evropskog parlamenta je povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve egzodusa iz Istre, Rijeke i Dalmacije rekao da odaje počast palim žrtvama i dodao da Trst predstavlja simbol nacionalnog identiteta Italijana. Najviše reakcije izazvao je deo govora u kojem je Istru i Dalmaciju nazvao italijanski.
Viva Trieste!
Živeo Trst, živela italijanska Istra, živela italijanska Dalmacija, živeli prognani i živele vrednosti naše domovine.
Ovu izjavu osudili su hrvatski zvaničnici. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istakla je da je revizionizam neprihvatljiv. Hrvatski premijer Andrej Plenković tražio objašnjenje od predsjednika Evropskog parlamenta i izrazio svoje nezadovoljstvo zbog Tajanijevih riječi.
Hrvatska vlada i Hrvatska demokratska zajednica će se uvijek snažno protiviti bilo kakvim izjavama koje bi mogle imati bilo teritorijalne pretenzije, bilo ići za nekim revizionističkim elementima.
Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban poručio je da je Dalmacija kolevka hrvatstva i da predstavlja nedeljiv hrvatski prostor. Mediji prenose da je slovenačka poslanica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon uputila pismo Tajaniju u kome ga upozorava na jezik istorijskog revizionizma i napominje da Tajani kao šef Evropske institucije to ne bi trebalo da dopusti sebi. U međuvremenu Tajani izrazio žaljenje zbog pogrešno protumačenih riječi i poručio da se radi o poruci mira i želi da se tragična istorija nikada ne ponovi. Prihvatio je poziv evropske komesarke Violete Bulc da obiđu nekadašnji nacističko-fašistički logor gdje su ubijene hiljade Slovenaca, Hrvata, Jevreja i italijanskih antifašista u Trstu.
U Kataloniji blokada puteva pred početak najosjetljivijeg sudskog procesa u posljednjih nekoliko decenija protiv grupe katalonskih separatista.
Demonstranti su ispred zgrade Španskog suda. 12 katalonskih separatista suočava se sa raznim optužbama, uključujući i onu za pobunu tokom neuspelog pokušaja secesije krajem 2017. godine. Svi osumnjičeni brane se ćutanjem. Suđenje se prenosi uživo na televiziji, a sve oči su uprte na nepristrasnost Španskog vrhovnog suda.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku emisije ponovo vesti i događaje iz naše zemlje.
U toku je posljednja faza ispitivanja 14 aviona Lasta koji će značajno unaprediti budućnost obuke naših najmlađih pilota, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin na aerodromu Batajnica, gdje je obišao vazduhoplovni tehnički opitni centar. Vulin je naveo da se Vojska Srbije i ratno vazduhoplovstvo i protiv vazduhoplovna odbrana intenzivno opremaju i da će, kada se taj proces završi, biti među najopremljenijim i najsnažnijim u regionu.
U emisiji pratimo i epidemiološku situaciju u zemlji u vezi sa gripom. U Čačku je preminula starija žena najverovatnije od posljedica te bolesti. Na intenzivnoj nezi čačanske bolnice je 6 pacijenata, od kojih je 2 životno ugroženo, potvrdila je za RTS portparolka opšte bolnice u tom gradu Biljana Kočević.
I dalje se u jedinici intenzivnog lečenja nalazi 6 pacijenata, 4 su na mehaničkoj ventilaciji, 2 pacijenta su u ozbiljnom zdravstvenom stanju, vitalno su ugroženi i borba za njihov život i dalje ide iz minuta u minut. Kod ostalih pacijenata, da kažemo da je možda jedan pomak, korak u napred ka nekom poboljšanju, međutim naravno da je stanje i dalje ozbiljno i da se borba za život nastavlja neprekidno.
Prema informacijama Instituta Batut, od posljedica virusa gripa u Srbiji je do sada umrlo 18 ljudi, a prijavljeno je oko 85.000 građana sa oboljenjima sličnim gripu. Među prijavljenim slučajevima najviše djece uzrasta do 4 godine. Srbija od 2015. nema nacionalnu strategiju o zaštiti dečjih prava. Predsjednica Vladinog savjeta za prava deteta, ministarka Slavica Đukić-Dejanović, kaže da sa kolegama radi na novom dokumentu i da im u tome pomažu stručnjaci Ujedinjenih nacija. Predlozi će se prvenstveno ticati vršnjačkog nasilja, ranih brakova i maloletničkih trudnoća, otkriva ministarka. Detaljnije Marina Bajić.
U izradi ključnog nacionalnog plana koji treba da odredi kako će se štititi dečija prava učestvuju 22 člana Vladinog saveta. Direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr. Ivana Stevanović kaže da im je cilj da najkasnije za pola godine ministrima dostave predloge.
Srbija zaista ima brojne strateške dokumente i akcione planove. Mnogi od njih se tiču dece, ali ono što je bitno, Srbija mora da dobije ponovo nacionalni strateški dokument.
On se izrađuje tako što stručnjaci prate međunarodne standarde, objašnjava predsjednica Saveta za prava deteta, ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku, Slavica Đukić-Dejanović.
Prema indeksu prekinutog detinjstva, gde se nalazimo na visokom mestu, zaključeno je da još uvijek ima dece koja nisu u obrazovnom sistemu u Srbiji i nažalost ima one dece koja su izložena teškom fizičkom poslu kao i dece iz uličnih situacija.
Problem na kojem također mora puno da se radi jeste i vršnjačko nasilje.
Zakonske norme su prilično kvalitetne i harmonizovane sa AKI komunite sa evropskim zakonodavstvom, ali nam je realnost da se ono i dalje događa. Vršnjačko nasilje se može i sankcionisati na različite načine, što nikada nije prioritetno predlog ovog saveta. Znači, akcenat mora biti na prevenciji, koja je i u porodici i u predškolskim ustanovama.
Za rešavanje tih problema vlada je angažovala specijalnog savjetnika, stručnjaka Ujedinjenih nacija za prava dece, Nežet Malam Žid.
You know better than me that the best way to address...
Koliko želite da obezbedite poštovanje dečijih prava. Ne radi se tu samo o pružanju usluga, već se radi o političkoj posvećenosti ovom pitanju i to na visokom nivou.
Level political commitment.
Srbija ima političku volju, ocenjuje direktorka UNICEF-ove kancelarije u Srbiji, Ređina De Dominicis.
My impression of this first...
Moje impresije su veoma pozitivne, zemlja je ostvarila veliki napredak u raznim oblastima i postoji puno savjetodavnih tela, a važno je također da se obavi koordinacija i prioritizacija da bi sve ove oblasti se iznele pred vladu i donosioce odluke.
Stručnjaci obećavaju da sa predlozima neće žuriti jer su im cilj kvalitetna rešenja. Krajnji rok ipak je tvrde kraj godine jer Srbija na ključni dokument u oblasti dečjih prava čeka od 2015.
U Mačvanskom Prnjavoru otvoren je vrtić u okviru projekta koji je Fondacija Novak Đoković finansirala sa oko 33 miliona dinara. Na mestu nekadašnje zgrade Doma zdravlja u selu u blizini Šapca rekonstruisan je i adaptiran objekat za 150 dece u okviru predškolske ustanove Naše dete. Ime vrtića izabraće mališani. Opširnije Milenko Marković.
Vrtić u Mačvanskom Prnjavoru izgrađen je tako što je obnovljena i adaptirana zgrada nekadašnjeg doma zdravlja. Mališani su vriskom i aplauzima dočekali Novaka Đokovića, koji im se zahvalio i podsjetio ih da je za svaki uspjeh u životu potrebno da vredno rade.
U bilo kojoj oblasti u životu nekako uvijek možemo da vidimo rezultate svog pravog truda i zalaganja ako nam je srce na mestu, a mislim da je svima srce na mestu kada vidimo ovako slatke mališane. Hvala vam puno. Ja sam čuo da je ovo jedan od najlepših vrtića, video sam mali deo i radujem se da vidim i ostatak i onda ćemo ponovo pričati.
Jelena Đoković kaže da je novi vrtić odavno bio potreban Mačvanskom Prnjavoru.
više od 500 dece je na listi čekanja bilo. Dakle, postoji i potreba i motivacija. Vi ste imali san, a mi verujemo u snove i kroz našu fondaciju mi u stvari i trudimo se da malim ljudima omogućimo da porastu od velike ljude.
Vrtić će biti deo predškolske ustanove Naše dete i moći će da primi 150 dece. Fondacija Novak Đoković je za njega odvojila oko 33 miliona dinara, a ta organizacija je do sada otvorila ili renovirala čak 43 obdaništa u Srbiji.
U narednim minutima govorimo o poboljšanju uslova rada i poštovanju etičkih principa u novinarstvu. To su i glavni ciljevi povelje o radnim uslovima Evropske federacije novinara koja je predstavljena u Beogradu. Povelju je potpisalo 14 novinarskih organizacija i sindikata zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Opširnije Jovana Obrenić. Jovanu Obrenić čućemo posle priloga Jovane Milovančević, koja je danas prisustvovala obeležavanju rođendana Radio Beograda 2. Tim povodom dodeljena je i nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, a ova nagrada dodeljena je Jovanu Babiću za delo Ogledi u odbrani u izdanju Službenog glasnika. Nagrada je uručena u Kamenoj sali na svečanosti kojom je, kao što ste mogli da čujete, Radio Beograd 2 obeležio svoj dan. Naime, oni obeležavaju danas i 61 godinu postojanja. Na ovom događaju bila je Jovana Milovančević.
Novogodišnji konkurs za nagradu Nikola Milošević prispele su 44 knjige, a najbolju na javnoj sednici odabrao je žiri u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, predsednik, profesor dr. Dragan Prole i profesor dr. Milo Lompar. Ovo priznanje predstavlja veliku čast i odgovornost, rekao je primajući nagradu ovogodišnji laureat Jovan Babić, ističući osnovne postulate svog nagrađenog dela.
Ja vidim sadržaj knjige na razmeđu između socijalne ontologije, moralne epistemologije i etike. I mada je moralni aspekt uvijek determinanta, sadržaj knjige spada jednako, ako ne više, u prve dve od ove tri filozofske discipline.
Svečanosti ovog tipa uvek su prilika da se podsjetimo uspeha i ukažemo na vrednosti radija, ali i ljudi koji u njemu rade i stvaraju, ističe direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Ja mogu da kažem da Radio Beograd nisu samo glasovi. To su pre svega ljudi, to su radio ličnosti. I upravo zahvaljujući tim ličnostima, mi možemo i da organizujemo ovakvu jednu nagradu, kao što je ova Nikola Milošević.
Prošla godina na Radio Beogradu 2 protekla je u znaku velikog jubileja 60 godina postojanja. Možemo se pohvaliti novim programima, značajnim nagradama, ali i podmlađenim kadrom i izuzetno obrazovanim pojedincima, ističe glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac.
Mladi ljudi će u našoj redakciji imati od koga da uče, jer emisija Radio Beograda 2 u ovom trenutku, osim naših uglednih, iskusnih, nagrađenih novinara, uređuje i vodi te 11 doktora nauka.
Na današnjoj svečanosti direktor Radio Beograda Milan Nedić najavio je otvaranje novih internet kanala koji će se baviti specijalizovanim muzičkim, dramskim i dečijim stvaralaštvom.
I sada o poboljšanju uslova rada i poštovanju etičkih principa u novinarstvu koji su predstavljeni kao glavni ciljevi povelje o radnim uslovima Evropske federacije novinara. Slušamo Jovanu Obrenić.
Dokument je otvoren za potpisivanje za sve novinarske organizacije, privatne i javne medije, kao i za vlast. Potpisnike obavezuje na poboljšanje radnih uslova i jačanje prava novinara i medijskih profesionalaca u Evropi, borbu protiv cenzure i promovisanje slobodnog pristupa informacijama i izvorima, ističe predstavnik Bavarske asocijacije novinara Rainer Reichert.
Ova povelja sadrži vrednosti koje zapravo na različite načine već postoje u zakonskoj regulativi u Srbiji. Mi delimo sa vama ovaj dokument kao poslednje podsjećanje na hitnu primjenu ovih kodeksa na putu zaštite uslova rada novinara. Ukoliko ispuni ove kriterijume, Srbiji je mesto u Evropskoj uniji.
Kriterijuma je 10. Odnose se između ostalog na slobodu udruživanja, pravo na pisani ugovor i kolektivno pregovaranje, zabranu diskriminacije u radnim odnosima, pravo na odmor i odvajanje od angažmana, zaštitu novinarskih izvora, odbijanje potpisivanja sadržaja. Krajnji cilj povelje je ukazivanje na sve goruće probleme novinara u svim zemljama Zapadnog Balkana i Turske, naglašava direktorka sindikata medija Crne Gore Marijana Camović.
Naša namjera, naša i Evropske federacije novinara koja stoji iza ovoga je da se tokom 2019. godine ova povelja preda Evropskoj komisiji i Savjetu Evrope i da ona predstavlja kao neku referentnu vrijednost, odnosno jedan od indikatora kada se bude mjerila sloboda medija u našim državama kao državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, ali i u državama koje su već članice Evropske unije.
Glavni menadžer Evropske federacije novinara Mehmet Koksal rekao je da nova medijska strategija u Srbiji treba da živi, a ne da ostane mrtvo slovo na papiru. Sa tim je saglasan i predstavnik Sindikata novinara Srbije Dejan Gligorijević.
Ova povelja, ovaj dokument pokušaj medijske zajednice i u regionu i kod nas u Srbiji da počnemo celu priču popravljanja situacije iz svog dvorišta. Mi moramo da krenemo iz svog dvorišta da vidimo da li mi poštujemo stvari koje se tiču nas.
Ideja o povelji pokrenuta je 2018. godine u okviru projekta koji su finansirali UNESCO i Evropska unija. Namenjena je jačanju slobode izražavanja, pristupa informacijama, slobodnim, nezavisnim i pluralističkim medijima. Potpisnik povelje je Evropska federacija novinara, najveća organizacija tog tipa u Evropi koju čini 320.000 novinara u 70 sindikata i profesionalnih udruženja iz 44 zemlje.
Evropska plivačka federacija saopštila je da osuđuje napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu. Kako se navodi, iako regionalna liga nije pod ingerencijom Evropske plivačke federacije, veoma je važno da se u budućnosti spriječe slične stvari, pogotovo što je Split domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu 2022. godine. Nastavlja se fudbalska liga šampiona. U prvim utakmicama osmine finala sastaju se Roma i Porto i Manchester United i Paris Saint-Germain, a u prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope igraće Bahče i Zenit. Slušamo prilog kolege Vladeta Radičevića.
Elitno fudbalsko takmičenje privlači pažnju ne samo zbog činjenice da se u Ligi šampiona okreću milijarde evra, već pre svega zbog kvaliteta, izjednačenosti ekipa i potpune neizvesnosti kada je reč o konačnom pobedniku. Novac jeste važan, ali nije odlučujući i Crvena zvezda je pokazala da se sa skromnim sredstvima i dobrom organizacijom može pobediti i 10 puta finansijski jači protivnik. Posle dva mjeseca pauze, osminu finala otvorit će večeras Roma Porto i Manchester United Paris Saint-Germain. Posebnu pažnju privlači duel u Engleskoj, zbog trenutne forme Manchestera koji ređa pobjede u Premier Ligi. Čujmo šta očekuje proslavljeni trener Ivan Golac, koji posebno ističe trenutnu formu engleskog tima.
United je napravio nešto što je veličanstveno, došao iz situacije u kojoj je apsolutno izgledao izgubljen. Došao je u situaciju da na jesen igra u ligi od najboljih u ovoj takozvanoj ligi šampiona. Tako da Manchester je po meni večeras favorit i siguran sam da će to se i dogoditi.
Ove utakmice večeras počeće u 21 čas, a sutra se sastaju Ajax i Real Madrid, dok će Tottenham dočekati ekipu Dortmunda. Sljedeće nedelje sastaće se Lyon Barcelona, Liverpool Bayern, Atletico Juventus i Schalke Manchester City. Uz podsjećanje da je nagradni fond Lige šampiona Evrope u ovoj sezoni 2 milijarde i 550 miliona evra.
Teniser Janko Tipsarević posle godinu i po dana ostvario je prvu pobedu na zvaničnom meču, pošto je na startu Challengera u Bangkoku savladao Cung Hua Yanga iz kineskog Tajpeha 2-1. Na istom turniru Viktor Trojicki u prvom kolu savladao Duke Hi Lija iz Južne Koreje sa 2-0.
Eko. Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U Kruševcu od jutros nema grejenja zbog kvara na oba kotla u centralnom postrojenju gradske toplane. U toplani kažu da je sanacija u toku, očekuju da ukoliko ne bude većih problema, stanovi budu topli do večeras. Snežna vejevica i težak mokar sneg izazvali su dosta problema u snabdevanju strujom u Zlatiborskom okrugu. Sve raspoložive ekipe EPS-a su na terenu u Užicu, Arilju, Bajnoj Bašti, Kosjeriću, Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši. Očekuje se da će do kraja dana kvarovi na dalekovodima biti popravljeni i da će struju dobiti sva planinska sela. Putevi su prohodni, na magistrali ka moru ima mestimično mokrog snega, a čiste se i putevi drugog prioriteta. Jak vetar i sneg od jutra se stvaraju probleme na prilazu Kopaoniku iz pravca Brzeća. Zbog snežnih nanosa formirala se kolona vozila kod prevoja Jaram, pa se preporučuje pravac preko Jošaničke banje. Temperature u plusu uglavnom, sem na planinama, u Beogradu trenutno 5 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 6, u Nišu i Kragujevcu 3, na Kopaoniku minus 9, vreme sutra.
Na severu istoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, popodne postepeno razvedravanje. Tokom noći sa severozapada novo naoblačenje, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 2 do 8 stepeni, u Beogradu 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.